Той говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Доктор Фани Цуракова и нейните минути по Дарик Радио. Здрасти, Фани.
Здравей.
Така, може би още не знаете, защото рубриката ни е сравнително нова. Имаше само едно издание миналия четвъртък, но така решихме с доктор Фани Цуракова да има тя всеки четвъртък своите дестина, не знам колкото дойдат минути при нас, за нещо, което се нарича научна популяризация. Не се стряскайте. Другото му име е научно-популярни факти. Иначе казало, но нещо, което според мен е важно, нужно ни е, все по-малко го има в природата, и то е да научаваме научни новости от всички области, нали така, които обаче са ни представени по един достъпен начин. Мисля, че мнозина от вас биха били любопитни да научавате подобни неща. Сега, като казвам от всички области, сигурно доктор Цуракова малко се стряска, защото тя е човек-психиатър, писател, в този смисъл така, онова, което е близо до човека и е най-близко и на нея, но като човек, който пък е работил и като журналист преди години, като журналист занимавал се с научно-популярна журналистика, има любопитство и много натрупана информация за всевъзможни области на науката.
Дано е така.
Верно ли е всичко това?
Вярно е, с изключение на многото информация. Популяризаторите нямаме общо взето кой знае колко информация, просто обичаме да разказваме малкото, което знаем.
Сигурно не е случайно, че всички тези неща, обединяващи и психиатър, и писателството, и интереса към науката, към новото. Кое е свързващото?
Може би желанието точно да разказваш на
хората. Да разказваш.
Разказвач.
Да. Добре. Доктор Фани Цуракова, освен това, е и връзки с обществеността. Така ли се казва?
Да, да.
На болница ИСУЛ. Преди малко дойде с една история, която започваше много страшно според нейния разказ, но пък приключва добре с нощи в ИСУЛ.
Да. Темата ни, както се оговорихме преди това, беше за програмата Насилие и здраве, която е на Световната здравна организация. И си мисля, че това, което стана с нощи в Царица Йоанна и ИСУЛ, по някакъв начин може да ни въведе в темата. Някъде около 8 часа с нощи в квартал Гео Милев една млада жена е спряла с колата си на един кръстопът. Влязал е в колата и един мъж, който е казал, че е ранен и е помолил да бъде закаран в болница. Болницата пристига, губи съзнание в шокова зала и това в момента, в който аз минах, имайки друга работа покрай шокова зала, вратата стои обичайно полуотворена, в това е в нашето спешно отделение, чух отвътре ръкопляскания и възгласи браво, което, да, което обичайно да, не се случва там, и след това се разбра, че значи, пациентът е сърцето на пациента е спряло, тъй като прободната рана е била стигнала до нея, тя е била съвсем малка, почти не се е виждала отвън. Един от нашите хирурзи, доктор Марин Парунев, е успял по тахиографски контрол да стигне до кръвта, която е затруднявала сърцето, да я евакуира, да я извади. И когато пък анестезиолога доктор Цветин Стайков е казал тръгна сърцето, това са били
овациите, които ти си чула. Човека е спасен, млад човек на 30 няколко години.
Той е на 30 и няколко години. След това е транспортиран незабавно, в 9 часа беше транспортиран Света Екатерина, там екипа го чакаше и разбрах, че е жив.
Да, не знаем какво се е случило, защо се е стигнало до тази драма изобщо, но това вече е друг разговор. Да. Сега, как идваме до това, което ти днес искаш да ни разказваш?
Това, което си помислих, първото беше, че ето на, абсолютно човек не може да да смята, че би могъл да бъде сигурен, ако не живее в една система на здравно обслужване. Тоест, ако го нямаше ехографски, ехокардиографията в спешното
можеше
отделение,
да го закара,
ако беше
тази
някъде
млада дама,
ако
друга болница, да, ако и да тя... няма тази техника, да няма тези способни доктори.
Дори ако тя беше казала, че не разговаря с мъжа, на които не е представена, с този мъж щеше да е свършено. Другото, което си помислих обаче, е, че този мъж с операцията, която е извършена в Света Екатерина, с нашето обслужване, за тази нощ парите, които са отишли за него, със сигурност са повече от парите, които са отишли през нощта за всички наши 450-500 пациента, които са лежащо болни в
За да бъде спасен този човек.
За да бъде спасен тази нощ.
Да.
Оттам нататък ресурса, който ще бъде отделен за него, разбира се, ще се натрупва, защото този човек при всички едва ли ще може да се възстанови напълно. Тоест, той ще има сърдечна недостатъчност, вероятно ще бъде нетрудоспособен, вероятно следващите му години ще преминат при най-добрия случай в понижено здраве. И тази сметка, която аз си направих, 80-те години на миналия век, Световната здравна организация, понеже до тях достигат практически сведения за здравното състояние на всички държави членки на ООН, са започнали да я правят. За да може да се види, че Световната здравна организация е организация, в която се стреми да предоставя, да предлага политика за справяне с най-важните проблеми в здравеопазването на човечеството. Тя е ориентирана основно към профилактики, т.е. към подаване на инструмента, с който една здравна система в конкретна страна може да се справи. Това, което тя вижда, е, че се натрупват все повече данни за това, че насилието и травмите изобщо стават водеща причина за смърт и за ранна инвалидизация.
То, травмите, причинени в резултат на насилие, може би най-вече, да?
Насилие, производствени травми, пътно-транспортни, самоубийства. Тоест, около над 1,5 милиона души ежегодно умират само от насилие в света. Това е водеща причина за смърт в Европейския съюз в годините между 14 и 44 години. Това е със 7% от умиранията изобщо в Европа и около 14% от причините за трайна инвалидност. Значи, над 1,5 милиона са смъртите вследствие на насилие по света, около 2 милиона са смъртите вследствие на СПИН, около 2 милиона е смъртта вследствие на всички чревни инфекции. Знаете, това са Индия, Африка и така нататък.
Да.
Но основното, което е, значи дългата инвалидизация, дългите години прекарани в лошо здраве. И практически Световната здравна организация с една асамблея, която излиза 96-та година и които всички членове на ООН подписват, страни членове на ООН, става така, че тя за първи път директно направи инвазия в политиката на тези държави. Започна да се опитва да контролира включително архитектура, пожарно дело, правила в архитектурата, като започнем дори с сантиметрите, които трябва да има парапет на прозореца. Тези противопожарни съоръжения...
Това е много неочаквано. Човек никога не би могъл да свърже архитектурните детайли с Световната здравна организация.
Но това е факт. Дори правилата, които има сега за използване на пестицидите в целия свят, са инспирирани от тях. Тя действа изключително систематично, както имат вид на бюрократи.
Да.
Така действат съвършено систематично. Но умеят да някак си имат лостове.
Да.
Всяка година всички министри на здравеопазването се събират някъде и направят поредната стъпка, подписват последния следващия договор.
Значи, всъщност разбирам, че един от най-честа причина за смърт от една страна, от друга страна най-много средства в световен мащаб
За определена...
отиват за травми и за някакви поражения върху тялото в резултат на насилие.
Да.
Така ли?
Да, така е.
Значи не това за малария, е... да кажем, за лекуване на малария толкова, с което знаем, че е страхотен бич, нали, в една от най-важните,
да,
и най-решимите
проблеми. Особено в определени
проблеми.
Възрасти, младата възраст, 14-15 години до 44 годишна
възраст.
Да,
човек
възраст.
Би си казал, ако те питат, например, за какво мислиш, че най-много пари отиват в медицината, сигурно си кажеш, ами за лечение на рак или нещо друго, някои болести, които са масово разпространени, а ето какво се оказва. И сега какво прави Световната здравна организация, за да противодейства на тая тенденция?
Това, което първо направи, е подписването на всяка година на някакви споразумения. Те са основно върху набиране на данни, които от тази година стават задължителни за всички страни, включително и за нас, в които се описват конкретно начина, по който е получена тази травма и какъв е резултатът, дългосрочният резултат от нея. Защото в момента, да речем, тази травма, за която ви описах, ще бъде описана в нейния медицински смисъл, т.е. спиране на сърцето поради някаква причина. Сега тя ще бъде описана и като прободна травма в акт на насилие.
И какво ще последва?
Последват доста системни ограничителни мерки. Сега, например, ако говорим по темата за тютюнопушене и за вълненията на хората, които защитават тютюнопушенето в закрити пространства, бих искала да им кажа, че се набират от последните 5 години, се набират много систематично данни за влиянието на алкохола и агресията. В резултат на което, според мен, в следващите 3-4 години ще започнат същите ограничителни мерки, каквито има по отношение на алкохола. Натрупват се страхотно много данни и се приемат правила за работа, да речем, възрастното население става един от приоритетите, защото населението над 60 годишна възраст през 2025 година се очаква да постигне 1,2 милиарда. А през 1995 година то е било 542 милиона. Почти два пъти се удвоява населението.
Възрастното
население. Насилието над възрастните е тема, в която не се работи в почти нито една страна. А практически с излизането в пенсия, насилието над възрастните хора стремоглаво се увеличава. Разработват се изисквания и стратегии и гайдлайнове за поведение в институциите, в които се отглеждат възрастни хора. В развитите страни около 10% от населението над 65 годишна възраст живее в институции.
Фани, как обаче всичко това кореспондира с действителността? Защото тук говорим за една организация като Световната здравна организация, която малко или много е бюрократична, тя си върши своите изследвания, своите аналитични дейности, но реалността е съвсем различна и много далече от това, което е в главите и намеренията на тези
не
хора.
Не толкова. Ако си помислите, ако си спомните дали преди 10 години говорихме изобщо за домашно насилие, тази тема някак си не стоеше пред нас. 2009 година се прие закона за домашното насилие по повод на тази програма на СЗО. Сега, ако отворите страници на Министерството на вътрешните работи, се изненада ще установите, че се работи доста активно. Ако отидете при един районен инспектор, ще видите, че той е осведомен за този закон, може би даже повече отколкото за други закони, и че тези закони действат. За първи път в последните години се направиха приюти за малтретирани жени с анонимност. Има телефони. Имаше 10 дневки, не знам какво. Тоест, обществеността започва да се сенсибилизира. Насилието над деца, което също е значим проблем, което Аз когато се запознах с тази тема, смятах, че у нас няма сексуално насилие на деца или това са някакви крайности. Трябва да ви кажа, че не е така. Тази агенцията за закрила на детето работи доста активно по този въпрос. Така или иначе, вече има чуваемост. В Царица Иванна и Сул има една клиника по метаболитни заболявания, пациентите, от които понякога консултирам. Те са с поднормено или наднормено тегло, нямат добър контрол върху храненето. Трябва да ви кажа, че с изключителна моя изненада установявам, че много голяма част от тези жени са били сексуално малтретирани. И това е късната последица от това сексуално малтретиране в тяхната детска възраст, която ние знаем по книгите, но сега се вижда, просто човек започва да пита за тези неща. И това са жени, които за първи път много често на 30-30 и няколко години за първи път споделят за преживяното от тях. Така че има, но то е много постепенно, не е директно, не е от днес за утре. Но така или иначе темата пълзи. Сега, например, пак във връзка с тази програма в Царица Йоанна Ису.
Коя програма?
През програмата Насилие и здраве на Световната здравна организация. Да. Някъде през 3 месеца се появяват едни напомнителни бележки от най-различни институции за това, че спомним, че когато забележим, че има следи от насилие върху дете, особено върху жена или върху възрастен човек, ние трябва да се обърнем еди къде си. Социалните министерство създаде, има нарочен човек във всички социални служби, които са отговорни за насилието. Така че, макар и бавно, макар и незабележимо, мисля, че се работи в тази система.
Добре. Нещо имаш ли още да ни кажеш във връзка с тази политика, която тя не е съвсем нова, но сега виждаме, че придобива все по-голям мащаб, както ти представяш нещата. И стига и до всекидневието, до реалността.
Имам. Да напомня, че утре е 14 май, световен ден на кръводаряването. Юни.
Да.
Май или юни? Юни.
Юни.
Добре.
Сме.
Значи
юни.
Е било. Тогава дали е май или юни.
Добре, стана поетично накрая.
Помнете, че има световен ден на кръводаряването и че това е нещо, което всеки трябва да направи, защото всеки в някакъв момент от живота си му се налага да получи.
И да не е световен ден пак.
Пак.
Добре.
Да помня.
Благодаря, доктор Фани Цуракова.